Random Side Podcast. It's what you're listening to.
โควิด19พาเศรษฐกิจไทยลงเหว
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณกำลังพบกับ Random Side Podcast นะครับก็วันนี้อยู่กับผมเม็ดคุงนะครับ
ครับแล้วก็เมธครับ Random Side ครับก็โหมันลงเหวเลยเหรอ
ใช่
เมื่อกี้เรียกชื่อโรคว่าอะไรนะครับ
โควิด19ครับ
เฮ้ยมันต้องเรียกโควิด19อย่างงี้นี่
ใช่ก็จริงๆก็ติดปากเรียกโควิด19แหละ
ใช่เป็นคนไทยๆนะเราก็เรียกโควิด
อยู่กันแบบไทยๆ
ใช่แล้วก็ลงเหวไปแบบไทยๆด้วย
ใช่
เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้โควิด19เนี่ยจะพาเศรษฐกิจไทยลงเหวยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงภาพรวมด้วยว่ามาเลยครับแม่คงยังไงดี
เดี๋ยวขอย้อนไปที่ตอนที่แล้วที่เราคุยกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยก็คือช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเอฟเฟกต์หลักของเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของค่าเงินบาทแข็งส่งออกติดลบเพราะว่าผลกระทบจากสงครามการค้า
ครับ
แต่มาตอนนี้ก็คือว่าหลังจากช่วงสักปลายเดือนมกราคมเราก็เกิดกับเหตุการณ์ตัวใหม่ก็คือโคโรนาไวรัสหรือว่าเนี่ย
ปัจจุบันเรียกว่าโควิด
หรือโรคโควิด -19
ครับ
หรือโควิด -19 ที่เรารู้จักแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดโควิด -19 เป็นการติดปากไป
ได้เลยแต่ว่าจากที่เราพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจที่มันมีผลกระทบทั้งหลายทั้งปวงอ่ะแล้วจำได้ว่าเมฆคุณก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณภาครัฐที่ตอนนั้นมันมีปัญหากันไปเรื่องเกี่ยวกับการเสียบบัตรอะไรสักอย่างมันทำให้มันก็ดีเลย์อยู่แล้วคือธรรมชาติมันดีเลย์อยู่แล้วแล้วมันก็ดีเลย์ออกไปอีก
ใช่เพิ่มอีก2เดือน
ครับ
ยาวกว่าที่เราคาดไว้ด้วย
ก็ตอนนี้ก็คือแย่เลย
ใช่เพราะว่า
พอมาเจอโควิด19อีก
โอ้โหหนักเลยอ่ะก็เลยเราถึงเลยตั้งชื่อตอนนี้ว่าพาเศรษฐกิจไทยลงเหว
ครับแล้วยังไงเราจะพูดถึงยังไงบ้างอันนี้เราพอเห็นภาพรวมครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าเขาเรียกว่าปัจจัยลบมันเยอะมาก
ใช่ตอนแรกเราไม่คิดว่าคือเอางี้ก่อนพี่คือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าในประเทศจีนอ่ะสามารถควบคุมเรื่องนี้ได
้ไม่มีใครคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้
ใช่เพราะว่าอย่างนักวิเคราะห์ตอนแรกก็คาดกันว่ามันน่าจะเหมือนคล้ายๆเคสกรณีซาร์สหรือเมื่อสัก10ปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ย
หรือตอนแรกๆเห็นมีรวมถึงในประเทศไทยด้วยเห็นมีพูดว่ามันอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ
่
หรือไข้หวัดนกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสุดท้ายแล้วมันควบคุมได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมากนะ
ใช่ครับแต่มันกลายเป็นว่าอ้าวล่าสุดคือมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วแล้วคราวนี้คือมันไม่ใช่แค่ที่จีนอย่างเดียว คือมันตอนนี้คืออ่ะทั้งญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีใต้เอ่ยยุโรปเงี้ยคืออิตาลีแล้วพาแบบว่าทั่วยุโรปไปด้วย
ใช่ณวันที่เราอัดเนี่ยคืออเมริกาก็เยอะแล้วยุโรปนี่คือหนักเลย
ค
ืออิตาลีฝรั่งเศสนี่คือแย่แล้ว
อย่างอิตาลีก็คือว่าปิดแคว้นลอมบาร์ดีไปแล้ว
ครับ
แล้วเราก็อ่ะเราจะมาพูดกันก็คือว่าเอฟเฟคของมันน่ะคือมันส่งผลกระทบอะไรบ้างแบบเราจะคัดมาเน้นๆก็คือ2เรื่องใหญ่ๆ
ครับ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเดินทางแล้วก็ภาคการขนส่ง
การเดินทางก็ให้ความเข้าใจว่าเป็นคนการขนส่งก็ให้เข้าใจว่าเป็นของ
ใช่ก็คืออันแรกก็คือภาคการเดินทางก็คืออ่ะเราจะเห็นเลยว่าแบบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมาก
โอการท่องเที่ยวนี่คือหนักหนาเลยนะ
ใช่แต่ก็คือว่าอย่างทั่วโลกเนี่ยคือได้รับผลกระทบอย่างหนักอ่ะเราจะพูดแบบการเดินทางโดยสองอันสำคัญก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่าการเดินทางโดยเครื่องบินอย่างเงี้ย
ครับ
ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยพวกสายการบินต่างๆต้องแบบว่าหยุดเที่ยวบินไปเป็นแบบโหน่าจะเยอะครึ่งๆเลยมั้ง
อันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยตอนแรกผมวางแผนว่าจะไปเที่ยวเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องยกเลิกคือเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดถามว่าทำไมเพราะว่ามันเริ่มจากที่สายการบินก็ต้องเริ่มจากการอาจจะให้ลูกค้าเลื่อนได้ใช่ไหม
ใช่
เลื่อนได้ใน30วันมั่งกลายเป็น6เดือนมั่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เลื่อนแล้ว
ใช่
ตอนนี้ก็คือให้ cancel flight ได้เลยเพราะว่ามันสถานการณ์มันคาดการไม่ได้ว่ามัน
ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ด้วย
ใช่
ถึงแม้ว่ากรณีนี้คือนักวิเคราะห์คาดกันนะว่าภายในไตรมาส2สักปลายเดือนมิถุนายนแต่ทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะหยุดได้เมื่อไหร
่ผมในความรู้สึกผมต่อให้มันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ย มันก็ยังต้องดีเลย์ความรู้สึกออกไปอีกนะไม่ใช่ว่าสมมติว่าเกิดกลางปีนี้มันดีขึ้นแล้ว แต่เราก็ยังไม่พร้อมจะไปเที่ยวนะไม่พร้อมจะเดินทางอาจจะไปติดต่อธุรกิจก็ยังไม่พร้อมไปป่ะมันยังอาจจะต้องดีเลย์ออกไปสัก3เดือนหรืออาจจะ6เดือนแปลว่าปีนี้นี่ในแง่การเดินทางนี่อาจจะช็อตไปเลย
ใช่เพราะว่าสายการบินตอนนี้ก็คือเริ่มแบบว่าขอหน่วยการกำกับดูแลเนี่ยคือเริ่มแบบขอผ่อนปลนเรื่องอย่างเรื่องเช่นเรื่องค่าน้ำมันเรื่องการจอดเครื่องบินในสนามบินเพราะว่ามันไม่สามารถนำเครื่องขึ้นไปได้แล้วแต่ละประเทศเราลืมตะกี้นี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเรื่องแต่ละประเทศเนี้ยแบบเราเดินทางเนี้ยอย่างไทยสมมติเราไปประเทศอย่างเช่นในยุโรปเนี้ยเราอาจจะต้องโดนกักตัว14วันยิ่งทำให้แบบว่าความอยากหน้าไปเที่ยวเนี้ยมันก็ลดลงเพราะว่าคุณต้องโดนกักตัว14วันเหมือนนะครับว่าคุณไปเที่ยวอาทิตย์นึงแต่คุณต้องอยู่3อาทิตย์อะไรประมาณเน
ี้
ย
ดีไม่ดีโดนเบิ้ลด้วยนะโดนทั้งไปแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ยค
ือ
ไปถึงปั๊บอาจจะโดนด้วยแล้วเขากลับมาปั๊บโดนอีก
ใช่
อะไรอย่างงี้
แล้วแบบล่าสุดก็คือสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือเรารู้จักกันว่า IATA อย่างเงี้ยก็คือออกมาคาดการณ์ว่าผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสูญเสียรายได้ถึงประมาณ 920,000 ล้านบาท
ก็คือเกือบล้านล้านแล้วนะ
ใช่แล้วตัวเลขนี้คือยังไม่แน่นอนด้วย
แปลว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก
เพิ่มขึ้นอีก
จากระยะเวลาที่มันยาวออกไป
ใช่ก็จะยืดออกไปอีกแล้วผลกระทบต่อมาก็คือว่าตอนนี้ก็คือเมื่อคนท่องเที่ยวน้อยลงใช่ป่ะตอนแรกคืออย่างสายการบินอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะสั่งเครื่องบินเข้ามาตุนไว้เพราะว่าจำนวนคนมันเดินทางมันเยอะขึ้นใช่ป่ะ
ก็คือแนวโน้มเรามีการเดินทางเขาเรียกว่าโลกมันเสรีอ
่
ะมันเดินทางกันเยอะมาก
ใช่
แต่ตอนนี้มันช็อตไปแล้ว
มันดับไปเลยอ่ะ
แ
ล้วดับแบบกลางทางด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่อยู่เฉยๆเราดับด้วยนะ
แปลว่ามีสายการบินที่จะสั่งเครื่องบินไว
้เยอะมากเอากรณีแบบล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อ 2-3 วัน
ครับ
เนี่ยก่อนที่เราจะอัดเนี่ยคือประมาณวันที่9มีนาคมสายการบินแควนตัสเนี่ยเขามีแผนที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่าง
นี่คือของออสเตรเลีย
ใช่ซิดนีย์ไปยังนิวยอร์กคือไฟล์เนี้ยบินประมาณ17ชั่วโมง
ครับ
เขาจะสั่งเครื่องบินรุ่นใหม่ของ Airbus ที่สามารถบินได้17ชั่วโมง
บินได้ยาวขนาดนั้น
ใช่โดยไม่พักแต่ตอนนี้คือล่าสุดคือแควนตัสได้ขอเลื่อนการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ออกไปแล้ว
โอ้มันก็กระทบไปที่ผู้ผลิตแล้วนะ
ใช่ก็คือแควนตัสบอกว่าAirbus เนี่ยขอเลื่อนก่อนได้ไหมจนกว่าไอ้เรื่องโควิด-19 เนี่ยจะ
คลี่คลาย
ใช่แล้วจะกลับมาสั่งอีกรอบแล้วยิ่งแบบมันก็เลยกระทบกับอะอย่าง Airbus หรือ Boeing เป็นผู้ผลิตอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันก็อย่างที่เราบอกข้อที่2คือมันก็จะกระทบกับการผลิตแต่เราจะพูดเรื่องการเดินทางต
่อ
ก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าอะสายการบินอย่างเงี้ยมันได้รับผลกระทบไปแล้วใช่ป่ะคนก็ไม่เดินทางก็ช็อตไปอีกอ่ะแล้วก็อุตสาหกรรมที่2ที่เราเห็นแต่มันของไทยเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีความแบบอะไรอ่ะใกล้ชิดเท่าไหร่คืออุตสาหกรรมแบบเช่นอะไรอ่ะเรือสำราญอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงที่มันมีการแพร่ระบาดเนี่ยคือมันติดกันในเรือสำราญเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าการเดินทางโดยเรือสำราญอาจจะซบเซาไปเป็นพักใหญ่ๆด้วยซ้ำ
ครับ
แล้วก็การเดินทางโดยเฉพาะแบบอย่างเช่นในทวีปยุโรปเนี้ยมันก็ซบเซาหนักกว่าเดิมแล้วมันก็ส่งผลกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนักด้วยซึ่งหลายๆประเทศอย่างเช่นอิตาลีเนี้ยรายได้ของการท่องเที่ยวเขาประมาณสัดส่วน 13-15% ของ GDP ซึ่งสูสีกับไทยมาก
ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างนี้เมื่อกี้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในจุดของการเดินทางอยู่นะ
ใช่
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือ แล้วมันเราจะเล่าไปจนถึงเรื่องของภาคอะไรภาคบริการด้วยไหม
ใช่จริงๆมันก็กระทบกับภาคบริการด้วยอย่างการท่องเที่ยวก็แบบเช่น
โรงแรม
โรงแรมแน่นอนที่พักร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายอะไรก็ว่าไป
พวกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพวกนี้คือได้รับผลกระทบหมดเลยมันก็เอฟเฟกต์ต่อเนื่องกันอ่ะมันไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรอะอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างกรณีแบบสายการบินอย่างเงี้ยก็คือกระทบไปจนถึงการผลิตเครื่องบินแล้วกระทบไปถึงการบริการอย่างเช่นเราจะเห็นแบบล่าสุดก็คือแบบผู้บริหารสายการบินราคาประหยัดของไทยก็ต้องเริ่มลดเงินเดือนพนักงานบางส่วนก็อาจจะลาแบบ
เขาเรียกว่าลดการจ้างลง
ใช่ไม่เชิงลดการจ้างเขาเรียกยังไงอ่ะคือให้มีวันหยุดแบบ2วันถึง5วันอะไรแบบ
นี้ลดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าลดจำนวนคนแต่ว่าลดวันที่ม
า
เพื่อลดเงินเดือนด้วยแต่ว่าก็ลดวันลงไปด้วย
ใช่แต่ไม่ได้แบบปลดคนงานออก
รวมถึงจริงมันอาจจะรวมถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรซัพพลายในบริการด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพวกของกินของใช้พวกของที่อยู่ในเครื่องบินมันก็ต้องถูกไปโดนไปด้วยหมดเลย
มันก็กระทบหนักเหมือนกันคราวนี้เรามาเรื่องประเด็นที่2ก็คือของภาคการเดินทางกับการขนส่งก็คือเรื่องของโลจิสติก
ก็คือเมื่อกี้เรื่องของการเดินทางไปแล้วอันนี้มาเรื่องของการขนส่ง
ใช่
เมื่อกี้ขอคนนะอันนี้มาของ
ใช่
โลจิสติกเป็นไงบ้างครับ
ก็อย่างที่ทราบกันว่าถ้าใครช่วงเนี้ยใครสั่งของจาก AliExpress หรือว่าสั่งของจาก eBay อะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีเอฟเฟกต์ว่าการส่งของอ่ะจะใช้เวลาแบบ
นานขึ้น
แบบเป็นพิเศษเลยอ่ะเพราะว่ามันเกิดปัญหาว่าของอย่างเช่นจากในประเทศจีนหรือโดยเฉพาะในประเทศจีนเลยแหละจากปกติการส่งคือสมมติว่ามาบ้านเราเนี้ยอาจจะเฉลี่ยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แต่ตอนนี้คืออาจจะลากยาวออกไป
อาจจะเป็นเดือนมากกว่านั้นด้วย
ใช่เพราะว่าปัญหาก็คือว่าแม้ว่าเราจะทราบข่าวกันแล้วว่าประเทศจีนเริ่มมีบางมณฑลเนี้ยกลับมาทำงานแล้วแต่ก็คือว่าการกลับมาทำงานอ่ะมันยังไม่ได้เต็ม 100% แล้วแบบว่าสมมติว่าอย่างเราเนี้ยแบบอยู่อีกมณฑลอยู่เซินเจิ้นเนี้ยจะข้ามไปสมมติว่าไปเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเนี้ยก็คือต้องโดนกักตัวรอไว้อีก14วัน
เรียกว่าซิสเต็มมันไม่เต็ม
ใช่
เขาอาจจะกลับมาทำงานบางส่วนแต่บางภาคส่วนเลยก็ไม่มา
ใช่
เช่นสมมติโรงงานอาจจะกลับมาเริ่มต้นแล้วนะแต่การขนส่งยังไม่ได้การเดินทางยังไม่ได้มันก็ติดขัดอยู่ดี
ใช่แล้วแบบสมมติว่าอ่ะเราขับรถขนส่งเนี่ยก็คือต้องผ่านด่านตรวจมันก็ต้องเสียเวลามากกว่าเดิมแบบอ่ะเสียแบบต้องตรวจว่าคนนี้เป็นคนขับรถเนี่ยเป็นโควิด19หรือเปล่าอ่ะสมมติเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องแบบโหแบบวุ่นวายละครับเนี่ย
เพราะถ้าเกิดถ้าไม่เจอเนี่ยก็คือแค่เสียเวลา
ใช่
แต่ถ้าเจอนี่คือ
ก
็ของที่อยู่ในคอนเทนเนอร์นั้นอาจจะช็อตไปเลยนะ
ใช่
มันต้องมีกระบวนการไหนต้องฆ่าเชื้อกักกันอะไรก็ว่าไป
มันก็ทำให้แบบการส่งของล่าช้าออกไปอีกนี่ก็คือแบบว่าอ่ะเราเล่าถึงว่าเนี่ยมันกระทบไปแล้วส่วนนึงอ่ะอันที่สองก็คือเรื่องของภาคการผลิตก็คือ
เมื่อกี้คือภาพของการเดินทางและการขนส่งไปแล้วนะ
ใช่ใช่อ
ันนี้เรามาส่วนที่สองภาคการผลิตละ
อ่ะ
เมื่อกี้อย่างเราเกินไปแล้วตั้งแต่แรกว่าภาคการผลิตมันมีผลกระทบไปแล้วใช่ไหมอย่างเช่นการผลิตรถอะไรนะเครื่องบิน
ใช
่รวมถึงการผลิตซัพพลายการพวกอะไรซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยมันกระทบหมดเลย
ใช
่แต่ที่มันมีเรื่องอะไรอีก
ก็มันจะเป็นเรื่องอ่ะเอาเรื่องใหญ่ก่อนเลยก็คือภาคการผลิตเนี้ยโดยอ่ะสิ่งแรกที่เราจะเห็นแบบชัดๆเลยในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าสัก2อาทิตย์แรกๆของการผลิตอะเราจะเห็นว่าเมืองอู่ฮั่นโดนปิดใช่ป่ะหลังจากนั้นไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะ Toyota อะไรแบบเนี้ยคือเริ่มชะลอการผลิตลงแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะชิ้นส่วนการผลิตบางส่วนอ่ะผลิตอยู่ในที่อู่ฮั่น
อ๋อก็คืออู่ฮั่นก็เป็นแหล่งตั้งโรงงานหลายๆส่วน
ใช่
ที่นั่นด้วย
แล้วคราวเนี้ยก็คือหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 อาทิตย์อ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโรงงานในประเทศจีนอ่ะไม่สามารถกลับมาเขาเรียกอะไรอ่ะกลับมาจากหลังช่วงตรุษจีนอ่ะได้ครบ 100% แล้วทุกวันเนี้ยเรายังกำลังการผลิตมันไม่ได้กลับมา 100% ด้วยซ้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งถือว่าเก่งแล้ว 30-40% นะ
ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะ
ใช่
แล้วถือว่าเก่งแล้วด้วย
ใช่ เพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าช่วงที่ผ่านมาคือสิ่งของหลายอย่างอ่ะที่ผลิตในประเทศจีนอ่ะมันเริ่มขาดแคลนเอาง่ายๆที่เราเห็นชัดๆเลยและใกล้ตัวเราที่สุดคือหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยไม่ใช่ผลิตในประเทศไทยหรอครับ
มันก็มีบางส่วนไงที่ผลิตในประเทศไทยแต่จริงๆอ่ะวอลุ่มใหญ่ๆอ่ะคือผลิตในประเทศจีนแล้วคราวเนี้ยก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยคือไม่ใช่ว่าจีนจะผลิตในประเทศคือส่งให้ของเขาใช้อย่างเดียวด้วยก็คือเขาอ่ะปกติคือผลิตขายให
้ส่งออกด้วย
คือเขาก็กระทบด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไปข้อตะกี้เนี่ยเรื่องการขนส่งหยุดชะงัก
มีปัญหาอีก
การนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศ
ก็ม
ี
ปัญหาอีก
ไม่สามารถขนเข้ามาได้แล้วปัญหาต่อมาก็คือว่าหลายๆ หลายๆสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะส่งออกไปเนี่ยก็ส่งออกไม่
ได้อีก
ใช่
เฮ้ยติดหมดเลยนะเนี่ย
ใช่
คือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าตลาดมันช็อตเพราะดีมานด์มากกว่าปกติอย่างเดียวแต่ซัพพลายก็หายด้วยคือในขั้นตอนของซัพพลายทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตจนถึงส่งออกมามันไม่ได้เลยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าสินค้าหลายๆอย่างมันจะหายไปจากตลาดเลยนะ
ใช่ก็เราเห็นแบบอ่ะหน้ากากอนามัยใช่ป่ะอันที่สองก็คือพวกแบบเวชภัณฑ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะแบบฝั่งของการแพทย์อย่างเงี้ยคืออู่ฮั่นน่ะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการแพทย์บางอย่างเราไม่สามารถส่งออกมานอกจีนได้
อ
ีกก็กระทบกันอีก
ครับ
อ่ะแล้วเรายังไม่นับถึงแบบว่าอ่ะที่เราเห็นอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่ Toyota อย่างเดียวอย่างกรณีของ Tesla เงี้ยก็ต้องใช้ชิ้นส่วนชุดเก่าชิ้นส่วนไอ้ตัวประมวลผลในรถอย่างเง
ี้
ยก็คือต้องใช้ชุดที่มันลดเกรดลงมากว่าน
ี้ก็คือไม่ได้ใช้ชุดใหม่ล่าสุดที่ตกลงที่ออกแบบไว้
ใช่ก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่อ่ะก็คราวนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วอย่างคราวนี้ก็คือว่าบริษัทผลิตรถในยุโรปเงี้ยก็คือที่เราพูดเน้นเรื่องรถเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบหนักสุดตอนเนี้ย
อันนี้คือจากข่าวที่เราตามมาตลอดเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์โดนหนักสุด
ใช่แล้วก็ฝั่งภาคการผลิตในยุโรปเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วตัวเลขจาก Goldman Sachs เนี่ยตอนที่บอกว่าการผลิตแล้วแบบว่าส่งของได้เนี่ยมันควรจะทำได้ประมาณสักในช่วง 2-3 วันในยุโรปใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่แบบว่าไอ้ตัวเรื่องการผลิตมีปัญหามันทำใหพักแบบจากของผลิตสิเอ้ยผลิตเสร็จอย่างเงี้ยจนไปส่งได้ในยุโรปอะในเยอรมันตอนนี้เพิ่มไปแล้วเป็น7วัน
โอ้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะ
ใช่
จาก 2-3 วันนะกลายเป็น7
ใช่
แล้วอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ตอนนี้ก็คือว่าญี่ปุ่นก็เริ่มตามมาแล้วอยู่ประมาณที่ 4-5 วัน
อืมอ่ะนี่คือภาคการผลิต
ใช่
พอมันผมเชื่อเลยบอกได้เลยว่าพอผลิตมีปัญหาเนี่ยมันกระทบต่อนำเข้าส่งออกแน่นอน
ใช่
นำเข้าส่งออกเป็นยังไงบ้าง
อ่ะนำเข้าส่งออกใช่ป่ะมันก็จะอย่างที่เราบอกไปว่าตะกี้เนี่ยก็คือมันมีปัญหาว่าอ่ะเอาเข้าก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้อีก มันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างของภาคการผลิตอ่ะมันโดนตัดหมดเลย
ครับ
อ่ะ
แล้วในตอนนี้คืออ่ะก็พอเห็นภาพรวมแล้วกันนะภาพรวมของภาคการเดินทางขนส่งแล้วก็ภาคการผลิตที่มีนำเข้า
แล้วก็อ่ะอีกนิดนึงคือเพิ่งคิดออกก็คือเรื่องของวัตถุดิบขั้นต้นที่จะต้องส่งไปแบบว่าผลิตแต่ละประเทศอย่างเงี้ย
ครับ
อ่ะมันก็กลายเป็นว่าแบบอย่างสินแร่จากออสเตรเลียที่ต้องส่งไปอ่ะอย่างเข้าจีนหรือแม้แต่แบบอาถ่านหินที่เข้ามาไทยหรือวัตถุดิบขั้นต้นหลายๆอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่สามารถส่งมาได้ด้วยซ้ำเพราะว่าส่งมาผลิตอ่ะโรงงานก็ปิดเอาของมากองไว้ก็ไม่ได้
อ
ีกมันก็เลยกลายว่าของอาจจะต้องทิ้งวางไว้ดูเฉยๆด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เราจะเน้นก็คือว่าเราอันนี้หาฟังตอนเก่าๆของ Brand Design Podcast ได้ก็คือเรื่องของจีนจะเป็นโรงงานผลิตโลกเนี้ยแต่ต่อไปหลังจากเอฟเฟกต์จากเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าจะย้ายโรงงานไปที่ไหนต่อไม่ใช่แค่สงครามการค้าแล้ว
โอ้มันก็คือเป็นบทเรียนนั่นเองท
ุ
กคนต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่ว่าจีนดีที่สุดแล้วมาตั้งอยู่ที่เดียว
ม
ันควรจะกระจายความเสี่ยงในการมีโรงงานหลายๆจุดที่ถ้าที่หนึ่งช็อตไปที่เหลือจะต้องเขาเรียกว่า
คือยังพอผลิตได
้ได้เท่าประมาณหนึ่ง
ใช่อาจจะไม่ได้ดีสุดอะไรแบบเนี้ย คือเหมือนว่าตอนเนี้ยคือช็อตทุกคนแบบล่วงกันหมดแล้วแบบผลิตได้สมมติแค่ตอนนี้อาจจะแค่10หรือไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำแต่ตอนเนี้ยคือทุกคนเริ่มคิดกันแล้ว
เราพึ่งพาจีนมากเกินไป
ใช่แล้วจากสงครามการค้าตอนแรกคือเรื่องของภาษีใช่ป่ะแต่นี่คือเรื่องของการผลิตจริงๆเลยอ่ะ
นี่คือเรื่องของสุขภาพนะมันคือเรื่องของทุกเรื่องเลยป่ะเนี่ย
ใช่
เดิมกำแพงภาษีมันเกิดจากแค่ความขัดแย้งแล้วก็คือการตั้งกำแพงของภาษีขึ้นมาเรื่องเงินแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นเรื่องการกินการอยู่การใช้สมมติเราแบบไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยได้เราไม่สามารถหาแอลกอฮอล์ได้หรือแม้แต่แบบอะไรอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบว่าสิ่งของบางอย่างเงี้ยมันส่งของเข้ามาไม่ได้
เราก็จะเรียนรู้ว่าไม่น่าเชื่อว่าหลายๆอย่างบางทีเราไม่ได้ผลิตเองนะ
น
ำเข้าจากจีนทั้งนั้นเลย
ห
รือมันก็เรียนรู้จากตอนนี้นี่แหละแต่ที่เราเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้มันคือภาพรวมของไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปอเมริกา ญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีใต้ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้
คราวนี้ก็มีปัญหา
เราลองขยับไซส์ลงมาดูประเทศไทยนี่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับ
ก็ประเทศไทยก็คือว่าถ้ามองกลับมาสเกลเล็กๆอย่างประเทศไทยตอนนี้
ในมิติเดียวกันนะคือมีเรื่องของการเดินทางขนส่งแล้วก็คือการผลิต
ใช่
เป็นยังไงบ้างคร
ับ ก็ไทยเราก็คืออ่ะถ้าสมมติว่าในมิติของการเดินทางขนส่งก็คืออ่ะการท่องเที่ยวนี่แหละเราโดนหนักกว่าใครเพื่อนเลย
เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวกันอย่างยิ่งยวด
ใช่โดยเฉพาะหลังปี2011ที่ผ่านมาก็คือเราได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะขึ้นแต่มันจะสลับมาเรื่อยๆนะตอนแรกก็คือดิเมนชันของเขาเรียกอะไรมิติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยอ่ะคือตอนแรกมันจะเป็นนักท่องเที่ยวจากอะไรอ่ะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรพวกเนี้ย
สแกนดิเนเวียจากรัสเซีย
แล้วก็คราวเนี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียแล้วเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียก็หายไปแล้วก็เราก็ได้กลับมาก็คือนักท่องเที่ยวจากจีน
ก็คือเอาไว้ง่ายคือช่วง 2-3 ปีล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยคือเป็นสัดส่วนที่เยอะมาก
ใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าตัวเลขนิดนึงก็คือว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยแหละไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวตัวที่
คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ใช่ก็คือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% ของ GDP ไทยทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าอย่างล่าสุดที่ของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยคือคิดเป็นประมาณ 30% อะเอากลมๆเลยก็คือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด
ถ้าทีเตียวตัวเลขง่ายๆเลยเนี่ยปีที่แล้วเขาคาดอยู่ประมาณ9ล้านถึง10ล้านคน
ใช่
ที่ว่าปีนี้ตอนแรกก็คิดว่านักท่องเที่ยวจีนจะประมาณ10ล้านคนนะโดยประมาณ
บางที่ให้11ล้านด้วยซ้ำแล้วก็นักท่องเที่ยวปีนี้คาดกันไว้คือปีที่แล้วประมาณอยู่ในช่วง 38-39 ล้านเนี่ยสวิงประมาณเนี้ย
ปีนี้เห็นว่า45
อยากได้สัก41-42อะไรประมาณเนี้ย
แล้วคิดดูดิว่าจีนหายไป10ล้านน่ะตีเลขกลมๆนะ
ใช่
แล้วตัวเลขอื่นก็หายหมดเลยนะ
ใช่คือโอเคว่าเราอาจจะคิดว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนน่ะหายไปหมดแล้วแบบการท่องเที่ยวไทยจะไม่เป็นไรแต่จริงคือมันมีเอฟเฟคเยอะกว่านั้นหรอกเยอะกว่านั้นเยอะมากอ่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดคือมีคาดการณ์กันจาก Citibank เนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวไทยอ่ะกรณีแย่สุดอาจจะเหลือแค่ประมาณ 29.8 ล้านคนด้วยซ้ำ
ก็คือหายไปโอ้เยอะนะ
เยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วจริงๆคือมันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวจีนด้วยไงตอนนี้มันคือว่ามันเป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปก็น่าจะหายอเมริกาก็น่าจะหายด้วยแล้วคือส่วนนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่แบบว่าส่วนของการท่องเที่ยวมันสำคัญตรงที่ว่ามันกระทบอย่างที่เราพูดไปเกินไปข้อแรกๆเลยว่ามันมีผลกระทบอย่างเช่นโรงแรมในไทยร้านอาหารการเดินทางแบบแบบพวกรถทัวร์พานักท่องเที่ยวอะไรเนี้ยมันคือกระทบกันไปหมดเลย
กระทบทั้งหมดเลย
ใช่
ล่าสุดผมเพิ่งคุยกับบริษัทนำเที่ยวบริษัททัวร์แล้วก็ไกด์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือตัวเลขเป็นศูนย์นะครับศูนย์เลยอันนี้คือเพิ่งคุยมาเมื่อกี้นี่เองสดๆร้อน
ๆ
ก็คือเราสงสัยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างหลายๆทัวร์หลายๆเที่ยวเนี่ยก็คือตัวเลขคือยกเลิกหมดเลย
จนถึงเมื่อไหร่พอนะ
เขาบอกว่าคาดการณ์ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวเลขล่าสุดก็คืออย่างน้อยในช่วงเดือนนี้ค
ือ
เดือนมีนาค
ม
ซึ่งน่าจะจนถึงเดือนเมษายนซึ่งปกติแล้วเป็นไฮซีซั่นของบ้านเราตัวเลขคือเกือบเป็นศูนย
์โ
หน่ากลัวมาก
ใช่ๆแต่จริงๆก็เราจะเริ่มเห็นเอฟเฟคแล้วบอกว่าเอาง่ายๆอย่างสยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์เงี้ย
ปกติไปเดินนี่คน
สักช่วง1 ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยตรงชั้นฟู้ดคอร์ทอ่ะ
โอ้โหใครเคยไปลองนึกว่าจะมีแต่คนจีนนั่นเลยนะ
ใช่
เยอะมาก
ใช่คนจีนนี่น่าจะสัก 60% อ่ะแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติอื่นๆแล้วก็คนไทยอ่ะอีกประมาณสัก 40%
หาคนไทยยากกว่า
ใช่
ตอนนี้คือเป็นยังไงครับ
โอ้โหโล่งโจ้งเลยอ่ะ
คือใครอยากไปกินข้าวที
่นอนกลิ้งเล่นตรงนั้นยังได้เลยอ่ะ
คือใครอยากกินข้าวพารากอนให้ไปตอนนี้แหละ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับร้านอาหารแบบเอาง่ายๆอย่างอะไรนะแหลมเจริญหรือหลายๆร้านบนชั้น4ที่บอกว่าต้องไปแย่งคิวกับคนจีนอะไรเนี้ยแทบจะไม่มีแล้วอะ
ตอนนี้คือว่างๆเลย
สวรรค์เลยแบบตามห้างดัง
ๆเอาจริงๆทางนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะคืออยากจะบอกว่าคนไทยเราครับช่วยไป ช่วยไปใช้บริการกันอ่ะเพราะว่าเราก็อะไรอ่ะพกเจลล้างมือหรือปิดหน้ากากอะไรนี่แหละแต่ช่วยออกมาใช้บริการกันหน่อย
ก็น่าจะดี
เพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงถ้าเราไม่ไปใช้กันเลยอ่ะสถานการณ์มันจะแย่กว่านี้อีกนะ
เพราะเงินมันไม่หมุนไง
ใช่
อ
ันนี้คือเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็กระทบลามไปเพียบเลยนะ
ใช่มันก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังปี2011ก็คือเราจะเห็นว่าภาคแรงงานของไทยหลายๆส่วนตอนแรกคือมันชิปเข้าไปที่ภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่มันก็มีบางส่วนที่มันชิปออกมาภาคบริการเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นพนักงานโรงแรมเป็นอะไรแบบเนี้ยคือยิ่งโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยก็คือมันก็เอฟเฟกต์ต่อพนักงานเหล่านี้ด้วยแล้วเมื่อเอฟเฟกต์ต่อไปอ่ะมันก็เอฟเฟกต์ต่อการที่เขาอ่ะได้เงินอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาแทนที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยเขาก็ไม่กล้าจับจ่าย
ถึงการบริโภคด้วย
ใช่มันก็จะลงไปอีก
เออใช่นะคือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วอาจจะถ้าเผื่อว่ายังมองภาพไม่หมดคือท่องเที่ยวมากระทบไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็กระทบถึงการจ้างคนเขาจ้างคนเขาก็ไม่จ้างหรือเลิกจ้างหรือจ้างน้อยลง
เอาง่ายๆแค่สั่งของแบบว่าแบบทำกับข้าวในโรงแรมเนี้ยมันก็คือสั่งทั้งเกษตรกรสั่งทั้งใครต่อใครเต็มไปหมดอย่างเงี้ย
เพราะว่าเดิมเนี่ยหรือว่าพวกนี้เวลาสั่งทีเขาสั่งล็อตใหญ่มาก
ใช่
แต่คราวนี้ก็คือหายเลย
ใช่
ไม่สั่งมีเกษตรกรก็ลำบากด้วย
ใช่แบบคนขายไข่คนขายแป้งคนขายข้าวอะไรแบบเนี้ยคนขายผักเนี้ยแบบที่ต้องส่งผักให้อะไรแบบเนี้ยมันก็เดือดร้อนกันไปหมด
เมื่อกี้ถ้าในภาพใหญ่มีท่องเที่ยวแล้วมีโลจิสติกในบ้านเราโดนด้วยไหม
โลจิสติกบ้านเราอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่อ
าจจะดีขึ้นไหมคืออันนี้ไม่แน่ใจชวนอันนี้ถือว่าชวนคุยก่อนจะไปข้อต่อไปนะแบบว่าช่วงนี้ผมเห็นคนสั่งของเยอะ
ใช่
เพราะว่าบางทีไม่อยากจะเดินทางแล้วไม่อยากไปไหนมาไหนแล้วก็ใช้วิธีสั่งแล้วรอรับอ่ะไม่ว่าจะเป็น delivery หรือ logistics น่าจะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
น่าสนใจประเด็นเนี้ยอาจจะแต่ดีขึ้นแหละในตามแบบว่าเมืองใหญ
่
ๆแต่ถ้าแบบสมมติตามต่างจังหวัดที่ต้องส่งของอะไรเนี้ยอาจจะซบเซาลงเป็นไปได้เหมือนกัน
ก็เดี๋ยวไว้ดูเพิ่มพอเรื่องของท่องเที่ยวไปแล้วสิไปแล้วไปไหนดี
ภาคการผลิตของเรานี่แหละ
ภาคการผลิตเราเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เราย้อนกลับไปเมื่อพอดแคสต์เมื่อสักตอนที่แล้วที่เราพูดกันเรื่องเศรษฐกิจไทย
ครับ
เราพูดกันว่าค่าเงินบาทเนี้ยเงินบาทมันแข็งมันมีส่งผลต่อภาคการส่งออกของเราใช่ป่ะ
ตอนที่เราเคยคุยกันแล้วเงินบาทเราแตะอยู่29บาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันโหดมากนะ
ไม่ถึง31สักทีอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ล่าสุดก็คือเงินบาทก็ได้ทะลุ31ไปแล้ว
ก็คือเขาเรียกว่าอ่อนค่าลงไปแล้ว
ใช
่มันเป็นผลดีกับส่งออกใช่ไหมครับ
มันเป็นผลดีกับการส่งออกครับแต่มันเป็นผลดีที่มันมาผิดเวลา
คือแย่จังคือนึกว่าพอเงินบาทอ่อนค่าลงเราจะส่งออกได้ดีขึ้น
ใช่
แต่ปรากฏว่าไอ้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้
มันทำให้เราส่งออกไปแทบจะไปไหนไม่ได้เลยด้วยซ้ำ อย่างเช่นเราส่งออกเรามีคู่ค้าหลักๆอย่างเงี้ยก็อย่างเช่น
จีน
จีน
อเมริกา
EU ญี่ปุ่นละแวกเนี้ย
ที่พูดมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หมดเลยนะเรื่องโควิด19เนี่ย
ใช่ก็คือส่งของออกไปไม่ได้ของก็ต้องไปค้างเรานึกสภาพนะครับว่าส่งของตอนเนี้ยส่งไปให้บริษัทจีนผลิตต่อส่งไปของมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นอะ
คือของออกจากเราไปแล้วนะสมมติออกเราจากเราได้ไงออกไปได้แล้วก็ไปติดอยู่ตรงจีนนั่นแหละ
ไปติดอยู่ท่าเรือแล้วกว่าของแบบจะส่งเข้าไปผลิตแล้วกว่าจะออเดอร์จ่ายตังค์มาให้เราอีกเนี้ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
แล้วอเมริกายุโรปก็เป็นเหมือนกันหมด
ใช
่ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นเหมือนกัน
แล้วของสมมติว่าเราจะนำเข้ามาใช่ป่ะเพื่อผลิตต่อแบบอ่ะสมมติเราอยากจะนำเข้าแบบเม็ดพลาสติกบางชนิดจากประเทศจีนเนี้ยเราก็นำเข้ามาผลิตไม่ได้อีก
มันไม่มาม ันติดอยู
่ใช่แต่ต่อให้บอกว่านำเข้ามาไม่ได้สมมติเราไปหาซอร์ซิ่งที่2สมมติได้จากสิงคโปร์แต่ราคาแบบแพงกว่าจีนด้วยซ้ำรวมค่านำเข้าเข้ามา
ผลิตไม่มีแล้วเอามาก่อนแล้วกันเอามาผลิตได
้แต่ก็แพงอีก
แพงของก็ต้นทุนก็สูงขึ้น
ใช่เราก็เจ็บตัวอีกก็ลำบากไปอีกแล้วเอามาผลิตต่อไม่ใช่ว่าส่งไปเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะเข้าไปประเทศสมมติว่าเรามีคู่ค้าเป็นจีนเนี้ยไม่รู้ลุ้นว่าแบบของมันจะเข้าไปได้อีกกี่วัน
คือหมายถึงว่าเราผลิตแล้วมันยังไม่จบอาจจะเป็นชิ้นส่วนต่อหรือจะเป็นส่งไปอีกก็ไปติดอยู่ดีป่ะ
ใช่
หรือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะถ้าส่งไปติดอยู่นี่ดีไม่ดี
เน่าเลย
เสียหายอีก
ใช่อ่ะ ขอบคุณมากเพราะเพิ่งนึกออกเหมือนกันเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เอาง่ายๆคือกรณีง่ายๆก็คือว่าทุเรียนจากจันทบุรี
ครับ
ปีนี้หนักมากเพราะว่าส่งไปแล้วแบบลูกค้าจีนก็คือมันไม่สามารถกระจายต่อเข้าไปได้ในจีนเพราะว่าปัญหาของโลจิสติกในจีนแบบทำงานได้ไม่เต็ม 100%
ดังนั้นเราจะเห็นข่าวล่าสุดที่ออกมาบอกว่าปีนี้คนไทยเตรียมได้กินทุเรียนกันแบบกระหน่ำเลยอ่ะ
เกรด A ด้วย
เพราะว่ามันไปออกไปไม่ได้นั่นเอง
ใช่
ก็เตรียมนะใครชอบทุเรียนก็เตรียมนะ
ใช่ปกติเราจะแบบบ่นอดโอยกันว่าไม่ได้กินทุเรียนดีๆปีนี้เราอาจจะได้กินทุเรียนดี
ๆแล้วยังไงต่ออ
่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเราอาจจะมองว่ามันกระทบแค่แบบ2ที่เราเน้น2เรื่องสำคัญแต่จริงมิติมันมากกว่านั้นก็คือว่าการที่แบบว่าอย่างกรณีท่องเที่ยวเงี้ยก็คือมันสั่งของแล้วมันเป็นทอดๆไปถึงแบบว่าคนผลิตชาวเกษตรกรใช่ป่ะเพื่อนำเงินออกมาหมุนอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เราเป็นแบบว่าผู้ผลิตสินค้าเงี้ยเราก็เอาเงินไปจ่ายและจ่ายให้กับแรงงานใช่ป่ะแต่สมมติว่าเรายังไม่ได้เงินจากจากจีนหรือว่า
จากผู้ซื้อ
จากผู้ซื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจ่ายเราก็ต้องค้างจ่ายให้กับพนักงานของเราพนักงานของเราก็ไม่มีเงินไงปัญหาตอนนี้ก็คือว่าม
ันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์พอสมควรนะมันต่อกันเป็นทอดๆๆๆๆ
ใช่
อย่างที่
บอกไปก็คือว่าอ่ะเงินไม่มีมันจะไปใช้จ่ายต่อได้ไงเราก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยก็คือตามเมืองใหญ่ๆของไทยอ่ะจะเริ่มเงียบเหงาเพราะว่าปัญหาใหญ่คือภาคการท่องเที่ยวกับหรือแม้แต่เมืองใหญ่ๆที่เป็นด้านการผลิตอย่างเช่นฉะเชิงเทราหรือว่าโซนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลกระทบตรงนี้แล้ว
เงียบเหงา
ใช่
อาจจะลดจำนวนการจ้างเวลาการจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ลงก็เป็นไปได้แต่ก็มีหลายโรงงานก็ปิดไปก็มีนะ
ใช่ในช่วงที่ผ่านมา
ครับตัวเลขมีตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจไหมครับเมธดูมามีที่ไหนยังไงบ้าง
ก็ที่เห็นเด่นๆหน่อยก็คือว่าปีเนี้ยเราจะเห็นว่าเจ้าแรกเลยมาให้เปิดมาเลยคือต่ำให้ระดับ0ก็คือ City Bank
บอกว่าไงบ้าง
ให้ที่ไทยที่ 0.2%
เดี๋ยวนี้เกือบจะไม่โตแล้วนะ
ใช่
แต่ 0.2 นี่มันก็เกือบจะบอกว่าไม่โตก็ได้นะมันจะ0แล้วอ่ะ
ใช่
แล้วมีที่ไหนครับ
แล้วก็มีโนมูระเดี๋ยวสักครู่นะครับ
แต่ว่าอย่างนี้ถ้าเป็นของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นข่าวมาวันก่อนก็อยู่ประมาณสัก
1.5 แล้วกรณีแย่สุดก็คือ 0.5
ก็อยู่ในช่วงศูนย์อยู่เหมือนกันแหละ
ใช่อย่างโนมูระอย่างเงี้ยก็คือให้กรณีฐานเลยนะคือ 1.4% แต่ถ้ากรณีแย่คือ 0.8 แล้วขั้นแย่ที่สุดของเศรษฐกิจไทยก็คือ 0.1%
ยังอุตส่าห์เติมจุดหนึ่งให้อยู่นะ
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนที่อื่นเงี้ยก็เริ่มจะให้มีบาร์เคลย์สิ่งเงี้ยก็เริ่มจะลงมาให้เลท
อยู่ในระหว่าง 0.x
จนถึง 1.4 ประมาณเนี้ย
กว่า
ไม่เกิน 1.5 ด้วยซ้ำ
อันนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส1ไตรมาส
2ทั้งปีเลย
ทั้งปีเลยเหรอ
แล้วบางที่อย่างเท่าที่เห็นคือบาร์เคลย์อย่างเงี้ยให้ตัวเลขไตรมาส1เราได้แบบ
ติดลบ
9.9 ด้วยซ้ำก็คือติดลบได้โหดมากหลายๆที่ให้แบบติดลบประมาณ 8% อะไรแบบเนี้ย
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในไตรมาส1อยู่นะเราจะอยู่ในเดือนมีนาคมคือเดือนสุดท้ายของไตรมาส1
ใช
่ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี่ยังไม่รวมปัจจัยลบอื่นๆที่หลายๆคนอาจจะมองไม่ทันได้มอง
หรือมองข้ามด้วยซ้ำแต่จริงๆคิดว่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
คือ
เรื่องของภัยแล้ง
อันนี้เดี๋ยวเราแถมให้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เราชื่อตอนโควิด-19แต่ภัยแล้งนี่คือยังไงครับ
ก็คือเราถ้าเราเป็นคนอยู่ในกรุงเทพเราจะไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกต์นี้เพราะเรายังมีน้ำกินน้ำใช้อยู
่เราไม่รู้สึก
แต่ถ้าอยู่ซักแบบภาคอีสานอย่างโคราชหรือแม้แต่คนอยู่ภาคเหนือหรือ
ภาคเหนือทางฝั่งที่ไม่ใช่เชียงใหม่แต่เชียงใหม่จริงๆก็รู้สึกเหมือนกันนะแต่ที่ผมล่าสุดที่ผมรู้มาอย่างเช่นน่านแพร่พะเยาพวกเนี้ยเขาไม่มีน้ำใช้กันนะคือไม่ได้มีน้ำใช้ทุกวันต้องประหยัดกันแบบสุด
แบบตัวแบบโหเนินะกันเลยอะแล้วหลายๆที่อย่างโคราชเนี้ยก็เริ่มปล่อยน้ำเป็นเวลาแล้วเริ่มหยุดเริ่มแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้ปล่อย24ชั่วโมงแล้วอะ
ใช่
คือหลายๆจังหวัดเริ่มจะเห็นโดยเฉพาะแบบอ่ะจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงเนี้ยก็จะเริ่มเห็นแบบมีน้ำเริ่มแห้งแล้วแบบน้ำไม่ได้แบบ ปล่อยมาจากประเทศจีนโดยตลอดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง
เรียกว่านี่มันเพิ่งเริ่มด้วยนะเราเพิ่งกำลังจะเข้าสู่ฤดูแล้ง
ใช่
ดังนั้นเชื่อว่ามันอาจจะหนักหนาขึ้นกว่านี้อีก
แล้วเหมือนคล้ายๆว่าข้อมูลล่าสุดจาก NASA อย่างเงี้ยก
็
คือโชว์เป็นแผนที่ออกมาว่าคือเนี่ยไทยเนี่ยโหแล้งแบบแล้งสุดๆแล้วอะในรอบหลาย10ปีเลยอะม
ัน
ไม่ใช่หลัก10ปีด้วยนะครับแล้งรอบเนี้ยคือแล้งหนักด้วย
ก็เรียกว่าเตรียมตัวไว
้
เพราะน
ี่
คือภัยแล้ง
เพราะภัยแล้งมันกระทบอะมันไม่ได้กระทบแค่ภาคการเกษตรอย่างเดียวอะคือคนในภาคการเกษตรอะคือปกติคืออ่ะเขาทำการเกษตรเสร็จใช่ป่ะเขาก็จะมาเป็นเหมือนมาเป็นแรงงานในโรงงานอย่างเงี้ยเม
ื
่อภาคเกษตรได้รับผลกระทบแล้วภาคการผลิตเราได้รับผลกระทบอะมันก็คือแบบเละเทะเลยอะ
คือเรียกว่าในภาคการผลิตมันกระทบจากโควิดอยู่แล้ว อยากจะกลับไปทำการเกษตรก็ไม่ได้เพราะว่ามันภัยแล้งอีก
ถึงแม้ว่าเนี่ยช่วง 2-3 เดือนเนี่ยหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือสินค้าทางการเกษตรเนี่ยของเราในตลาดโลกด้วยซ้ำอ่ะมันราคาดีมากเลยนะอย่างราคาข้าวราคายางอะไรเนี่ยหร
ือ
ราคามันเนี่ยมันดีมาก
แต่เราไม่มีของ
ใช่
เราผลิตไม่ได้
ใช่เหมือนที่เราพูดว่าแบบค่าเงินบาทมันอ่อนค่าขึ้นแต่เราส่งของให้ใครไม่ได้อ่ะ
มันคือทั้งไม่มีของส่งด้วยหรือที่มีอยู่ส่งไปก็ไม่ได้อีก
ใช่แต่ขณะที่ภาคการเกษตรสินค้าราคามันดีดตัวขึ้นบ้างแต่เราไม่สามารถปลูกได้ไงก็เป็นเรื่องที่แย่เหมือนเป็น
สิ่งดีๆในสิ่งร้ายๆเนาะคือมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอ่ะฟังมาขนาดนี้แล้วมีอะไรมันพอจะช่วยเราได้บ้างไหมอ่ะ
มันก็มีแค่ข้อสุดท้ายนี่แหละเราแบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรือหลายๆคนรอดูก็คือว่าสิ่งเดียวเหมือนกับตอนที่แล้วที่เราเน้นย้ำก็คือแต่ตอนนี้มันคือออกมาแล้วก็คืองบรัฐบาล
นี่คือความหวังสุดท้ายเลยนะ
สุดท้ายสุดแล้ว
แล้วมีอย่างเดียวด้วย
ใช่
ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐ
ใช่
ซึ่งตอนนี้ออกแล้วใช
่
ไหม
ใช่ก็เราเตรียมเห็นมาตรการต่างๆออกมาเริ่มมาแล้วแหละตอนเนี้ย
อ๋อไปถึงแจกเงินอย่างนี้ใช่ไหม
นั่นก็ใช่ด้วย
นั่นก็ใช่ด้วยใช่ไหม
ใช่ถึงแม้ว่าท่านนายกของเราจะบอกว่าชะลอออกไปก่อนแล้วก็ตามแต่ก็คือมีแผนแหละว่าแบบจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โดยภาพรวมนี่ก็คือว่าน่าจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแหละตอนเนี้ยแล้วก็เรื่องของภัยแล้งด้วยว่าจะมีงบประมาณยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศรวมถึงนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์บ้านเราเนี่ยมองไว้ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายแบบว่าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เยอะกว่าปีที่แล้วแบบเยอะแบบต้องเยอะมากๆด้วยซ้ำ
เรามีเงินใช่ไหม
เรามีงวดนี้คือออกมาเต็มท่อแต่ปัญหาใหญ่คือว่างบอ่ะมันใช้ได้ถึงแค่ประมาณช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมแค่นั้นแล้วคือใช้ยังไงให้แบบใช้แล้วมันกระตุ้นลงไปจนถึงแบบว่าฐานรากของเศรษฐกิจอ่ะ
คือต้องใช้ให้เร็วแล้วใช้ให้แรงเยอะๆแล้วต้องลงให้ลึกด้วยนะ
ใช่เพราะอย่างหลายๆคนคาดหวังกันว่าโครงสร้างพื้นฐานที่แบบว่ามันติดค้างท่ออย่างเช่นรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่ควรจะสร้างเช่นแบบสายสีส้มฝั่งตะวันตกเนี้ยหรือแม้แต่สายสีม่วงที่ยังแบบยังเข้าอยู่ในกระบวนการเนี้ยควรจะบอกว่าปีนี้ควรจะเห็นเข็นออกมาได้แล้วหรือโครงการอื่นอย่างเช่นรถไฟทางคู่ที่มันยังติดขัดอยู่เนี้ยมันก็ควรจะออกมาหรือมันควรจะมีโครงการอื่นที่ออกมาได้มากกว่านี
้
ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนก็คือคาดหวังอย่างมากว่าโครงการเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็เม็ดเงินมันสามารถลงไปถึงฐานรากได้จริง
ๆก็เรียกว่ามาช่วยในสิ่งที่เป็นแย่ๆที่เราเล่าหมดทั้งหมดได้บ้าง
ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่างบภาครัฐงวดนี้คือถ้าสมมติว่าใช้ได้อ่ะต่อให้ใช้มากแต่ใช้ไม่ดีมันก็กลายเป็นว่าเหมือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็จะกลายว่าแทนที่ว่าใช้จ่ายดีมันจะกลายว่าเผลอๆมันทำให้ระยะยาวเศรษฐกิจไทยแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำ
ก็คือเหมือนกับถ้าศัพท์เรียกไม่ก็คือเหมือนละลายแม่น้ำไปอ่ะ
ใช่
ก็คือไปแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร
่ใช่
แล้วก็จบไป
เพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนค่อนข้างคาดหวังว่าในรัฐบาลนี้
จะเห็นอะไรดีๆ
ออ
กมานะ
ใช่เป็นตัวสุดท้ายแล้วจริง
ๆถ้ามันไม่มา
ก็เราอาจจะเห็นอ่ะทั้งสถาบันการเงินของไทยรวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศอาจจะต้องปรับลด GDP ไทยอีกรอบเพราะว่ามันเครื่องยนต์ใหญ่ๆของเศรษฐกิจไทยคือมันไปหมดแล้วอะ
เครื่องยนต์ไหนเรามาเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยเครื่องยนต์หลักๆเรามี4ตัว
มีอะไรอ่ะการบริโภคในประเทศ
ครับ
อ่ะการส่งออกแล้ว
ซึ่งการส่งออกนี่รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วก็มี
การใช้จ่ายภาครัฐ
การใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การใช้จ่ายภาคเอกชน
ซึ่งตอนนี้เหลือตัวเนี้ยเป็นตัวความหวังเดียวแล้วนะ
ใช่เพราะว่าอย่างการลงทุนภาคเอกชนปีที่แล้วเนี่ยคือช่วยเศรษฐกิจไทยไว้ค่อนข้างดีกับการบริโภคของคนภายในประเทศอ่ะคือที่มันยังเป็นแบบว่ายังพออยู่รอดได้เพราะปีที่แล้วเราเห็นเลยว่าภาคการส่งออกพาตัวเลข GDP ไทยแบบจาก4กว่าๆลงมาเหลือ2กว่า
เป็นตัวดึงเป็นตัวดึงลงส่วนเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐปีที่แล้วก็อย่างที่รู้ว่ามันก็ชะงักไปพอสมควรอ่ะสุดท้ายให้เมธคุงแนะนำหน่อยดีกว่าฟังมีแต่เรื่องแย่ๆนะครับมีคำแนะนำอะไรกับคุณผู้ฟังเราบ้างไหมครับ
ก็อยู่ที่เรียนรู้ครับอยู่ที่ยอมรับมันครับ
นี่มาร้องเพลงอีกแล้วเหรอ
ไม่หรอกครับ
คราวที่แล้วนี่เราบอกว่า
ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอครับ
แปลว่าครั้งนี้อาจจะไม่มีพรุ่งนี้หรือเปล่า
ก็อาจจะมีครับแต่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันครับ
โอเคครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆทิ้งท้ายนะ
ครับผม
ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าว่าเดี๋ยวเรา
ไว้คุยกันใหม
่ว่ามีข่าวดีข่าวร้ายอะไรในเชิงเศรษฐกิจบ้างแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.